Сёння 13 верасня ў Сыкстынскай залі Ватыканскай апостальскай бібліятэкі адбылася прэс-канферэнцыя з нагоды паўторнага адкрыцця гэтае бібліятэкі пасля заканчэння рэстаўрацыйных прац. У сваім выступленні падчас гэтай цырымоніі кардынал Рафаэль Фарына, архівіст і бібліятэкар Святога Рымскага касцёла, сказаў, што рэстаўрацыйныя працы ў бібліятэцы працягваліся 10 гадоў. Бібліятэка адчынілася, але не ўсё яшчэ завершана. Ерарх расказаў, што было зроблена на працягу апошніх гадоў. Рамонтныя працы былі спыненыя ў 1995 годзе па прычыне недахопу сродкаў, аднак у 1998 годзе аднавіліся дзякуючы фінансавай падтрымцы дзяржсакратарыяту Ватыкана. Гэтыя працы сталі нязручнасцю для карыстальнікаў і часта не спрыялі атмасферы ветлівасці, тыповай для бібліятэкі. На заканчэнне свайго выступлення кардынал Фарына падзякаваў усім, хто прычыніўся да паўторнага адкрыцця бібліятэкі.